Labrīt, Rūta, un paldies liels, ka atsaucāties šai sarunai.
Labrīt.
Iesākumā, kā pašlaik klājas Ziedot LV un kā jūsu organizācija izjūt šo jaunā koronavīrusa izraisīto krīzes situāciju?
Ziedot LV pašlaik ir kļuvis par tādu ārkārtas sociālās palīdzības centru, jo no vienas puses ir skaidrs, ka ļoti daudz vajadzības ar COVID-19 pandēmiju radušās, bet no otras puses mūsu ikdienas palīdzības aktivitātes jau nav mazinājušās. Cilvēkiem ar onkoloģisku saslimšanu vai bērniem ar kustību traucējumiem tā palīdzība ir nepieciešama arī tad, kad aiz loga plosās COVID-19. Tāpēc faktiski mēs jūtam to kā tādu darba pieaugumu. No vienas puses, no otras puses, protams, attālinātā darbošanās ievieš savas korekcijas. Un mēs savā birojā esam ieviesuši tādu daļēju strādāšanu no mājām, ka kolēģis, kas ir bez jebkādiem simptomiem, un kuras var 2 metru attālumā viena no otras darboties, tad nākamus darbus pamīšus un mēģinam pielāgoties jaunai situācijai.
Cik lielā mērā ir pašlaik pieaudzis palīdzības lūgumu skaits tieši COVID-19 dēļ un kādās situācijās cilvēki lūdz palīdzību?
Pēc ārkārtas situācijas izsludināšanas faktiski bija ļoti pirmās divas nedēļas bija ļoti trauksmenis laiks tiem cilvēkiem, kuri ir atkarīgi no līdzcilvēku ziedojumiem. Nu, piemēram, cilvēki, kuriem ir nepieciešami onkoloģiskās saslimšanas medikamenti, kas nav valsts apmaksāti, jo pirmajās nedēļās ziedotāju aktivitātes strauji pamazinājās, jo, protams, līdz cilvēkiem bija bažas par savām ģimenēm, par saviem darbiem, faktiski par nākotni, un tāda palīdzēšana līdz cilvēkiem faktiski fokusējās vairāk uz šo te COVID-19 mērķiem, bet ne uz tiem ierastajiem. Tā ir viena lieta, otra lieta, ko mēs saskārāmies, ka nedziedinām slimu cilvēku, kuriem nepieciešama paliatīvā aprūpe, arī ļoti bija un arī joprojām ļoti apdraudēti, jo vairākas sociālās palīdzības iestādes vairs neuzņem pacientus jaunus, un tiem, kam vajadzīga ievietošana kādā institūcijā, tas arī ir apgrūtinoši, un tad vajadzēja ātri pārorientēties arī šajā programmā dod 5, kas Ziemassvētkos, ko kopā sabiedrība saziedoja, lai palīdzētu paliatīviem pacientiem. Tā kā tās bija tās pirmās divas nedēļas diezgan tādas izmisuma pilnas, bet faktiski tad, kad jau mēs kā sabiedrība sākam aprast ar šo te COVID-19 kā tādu, nu, tādu, kas dzīvo mums blakus, tad es varu teikt, ka mēs sākam manīt, ka cilvēki palīdz arī ne tikai COVID-19 tā kā mērķiem, bet arī skatās gan uz cilvēkiem ar hormoniskām saslimšanām, gan šiem nedziedināmiem slimiem un bērniem. Tā kā faktiski mēs esam atgriezušies tādā iepriekšējā ritmā, ja skatās no tādas ziedošanas viedokļa. Protams, ka ļoti daudz mēs pirmajās dienās un nedēļās saņēmām aicinājumu, lai atvērtu kādas labdarības projekts tieši COVID-19 pandēmijas sakarā. Ļoti daudz līdzcilvēku gribēja ziedot mediķu algām. Un tad mēs savā pusē aprēķinājām, ka ja tie ir, piemēram, 10 000 mediķi, kam mēs gribētu piemaksāt pie algas, tad mums ir miljons jāsavāc, lai katram sanāktu 100 eiro piemaksta. Mēs saprotam, ka mēs to kā sabiedrība nevaram paveikt, bet šīs bija tāds ļoti, ļoti aktīvs, nu, tāds mudinājums kaut ko darīt. Faktiski pašlaik Ziedot LV mājaslapā ir jau 3 tādas iniciatīvas, kam ir nepieciešama palīdzība tieši COVID-19 pandēmijas sakarā. Viena tā ir Pēdušai Latvijai, pārtikas banka, kur mēs aicinām cilvēkus ziedot līdzekļus, lai varētu nopirkt pārtikas pakas tiem, kuriem, nu, ir zaudēts darbs, varbūt nepienākas dīkstāvs pabalsts, nu, kuriem ir tāda krīzes situācija, un tad kopā ar Latvijas samariešu apvienību šīs te pārtikas pakas var saņemt visā Latvijā. Tad Pēdušai Latvijai .lv ir tā vietne, kur līdzcilvēki var pieteikties vai arī piezvanīt un lūgt pārtikas palīdzību. Otra iniciatīva ir Maltītes mediķiem. Tātad kopā ar organizāciju Hospice LV mēs aicinām līdzcilvēkus ziedot vienai maltītei 3,5 eiro. Un šī ir tāda ļoti jauka sabiedrības iniciatīva piegādāt bezmaksas maltītes mediķiem no vienas puses, un no otras puses šīs te maltītes iepirkt no vietējiem restorāniem, kas pašlaik ir Dīkstāvē.
Šonadēļ gan atnāca ziņa no Hospice LV, ka līdzekļi mediķu maltīšu nodrošināšanai ir atklikuši vairs tikai vienai dienai, un tādēļ viņiem ir bažas par to, ka šī akcija iespējams būs jāpārtrauc.
Protams, ka mēs varbūt nevarēsim vairs tādā apjomā kā 1000 un 1000, teiksim, 200 maltītes dienā. Nu, šī ir labdarības iniciatīva, un kamēr sabiedrība ir gatava atbalstīt mediķus, tikmēr mēs to varam palīdzēt. Un, protams, ka 350 no vienas puses ir maz, no otras puses kādam varbūt tā ir ļoti liela nauda. Protams, tā ir tāda nu, simboliska pateicība mediķiem. Mēs jau neko citu daudz nevaram izdarīt. Viņi iet un strādā katru dienu, un mēs tikai tas, ko varam aizsūtīt viņiem maltītes. Tā kā es aicinu visus, kas grib palīdzēt, ienākt Ziedot LV mājaslapā un to izdarīt. Un trešā iniciatīva, kas ir nu, pat arī pievienojušies šim te COVID-19 ārkārtas fondam, ir bērnu rehabilitācijas centrs Poga. Ir tā, ka bērni ar bērnu cerebrālo triekumu, faktiski priekšlaicīgi dzimušie, viņi ir īpaši riska grupa šajā te COVID-pandēmijā, jo viņiem spastikas dēļ pie tādām saslimšanām ļoti apgrūtināta elpošana, un tieši tāpēc viņi pašlaik nevar saņemt klātienes rehabilitācijas pakalpojumus. Bet mēs zinām, ka bērniem ar kroniskiem nu, kustību traucējumiem rehabilitācija nepieciešama katru dienu. Un viņiem arī ir ļoti grūti attālināt vadīt rehabilitācijas nodarbības, jo viņi paši savu ķermeni bieži vien nevar kustināt un vajadzīgs asistents. Un tāpēc ir uzsākt tāda jauns projekts Supervaroņa tērps. Tas ir paredzēts iegādāties īpaši terapeitiskus tērpus, ko mājas apstākļos speciālista Zoom konsultācijas ietveros pār stundu dienā bērnam uzvilkt. Tas ir īpaši terapeitiski ierīce ar 58 elektrodiem. Mazināt šo te spastiku, mazināt sāpes, uzlabot miegu un atvieglot vingrošanu vai fizioterapiju, un tad attālināt, mēģināt šiem bērniem palīdzēt. Tā kā faktiski nu, rast tādu tehnoloģisku risinājumu, kā arī tādiem bērniem, kuriem nevar vienkārši aizsūtīt video un lūdzu izpildīt šādu vingrojumu, kā varētu palīdzēt mājas apstākļos.
Cik daudziem bērniem būtu vajadzīga šāda palīdzība, kā jūs lēšat?
Mēs skatāmies, ka mums varētu būt vismaz 50 līdz 80 bērni, kam šāda palīdzība būtu vajadzīga. Skaidrs, ka mēs tik daudz tērpus sākotnē nevarēsim iegādāties, un tās būs uz mājiņu, jo viena tāda šāda tērpa izmaksas ir vairāk kā 2000 eiro, un viņš ir atbilstoši izmēram. Bet šāda tehnoloģija ieviešana palīdzētu arī pēc pandēmijas vengam tiem bērniem, tiksim, kas ir attālināti no Rīgas, jo ne jau viss notiek Rīgā. Ja? Un tad varētu būt šāds te mājiņas punkts, kas darbotos arī pēc COVID-19 krīzes beigām. Bet, protams, ja šis te COVID no mums neatkāpsies, tad mums vajadzēs tādā veidā palīdzēt ilgāku laiku. Un Ziedot LV no šiem ziedojumiem, kā arī no jebkuriem citiem, neņem nekādas starpniecības vai komisijas maksu, tā kā viss nonāk mērķim. Un arī Ziedot LV mājaslapā pie šī te COVID-19 ārkārtas fonda pie katra projekta ir pieejama atskaita. Un tā kā ik viens var arī izlasīt, teiksim, par mediķu maltītēm, kurām medicīnas iestādēm ir nosūtīts maltītes un no kuriem ēdināšanas uzņēmumiem šīs maltītes ir iepirktas. Manuprāt, tas arī ļoti svarīgi, ka mēs tā kā esam ļoti atklāti parādam, kā katrs eiro tiek izlietots.
Kā jūs vērtējat valsts reakciju un šos atbalsta mehānismus, ko valdība ir piedāvājusi Latvijā šajā krīzes laikā?
Ziedot LV darbojās 2008. gada krīzes, šīs ekonomiskās krīzes ietvaros ļoti aktīvi, un tad es varu salīdzināt pirms, teiksim, 10 gadiem situāciju, kad bija ekonomiskā krīze un šo te krīzi, un es varu teikt, ka mēs kā valsts tiešām esam daudz gatavāki, un šī tas sociālās palīdzības tīkls no valsts un pašvaldības puses ir daudz būtiskāks un visaptverošāks, nekā tas bija pirms 10 gadiem, un tā ir tāda milzīgs atvieglojums man kā labdarības organizācijas vadītāja, ka es redzu, ka tas, kas varbūt pirms 10 gadiem, ka cilvēkiem tiešām nebija ko ēst un nebija to mehānismu, kā viņiem palīdzēt no valsts un pašvaldības puses, Tagad tāds mehānisms ir gan ar dīkstāves pabalstījumu, gan arī šo skolēnu ēdināšanu, to, kas ir valsts paredzētā eiro 42 nodošanu vai nu maltītes veidā vai nu dāvankartes veidā. Un arī tas, ka mēs redzam, ka katru reizi, ja mēs valdība vai sabiedrība pamana, ka kāds no palīdzības tīkla ir izkritis, tad noteikumi tiek mainīti. Un tas dod tādu cerību, ka mēs esam tāda mobīla valsts pārvalde un ka neviens neizkritīs caur šo tīklu. Tas, kas man, protams, biedē nedaudz, ja ārkārtas situācija ieilgst, kā mēs, kā valsts, kā sabiedrība, pēc tam tiksim galā ar šiem aizņemtajiem līdzekļiem. Tas, kas man liekas, varbūt mazliet man personīgi nepieņemam, ka šajā te krīzes tā kā aizsegam tiek pieņemta, teiksim, alkohola tirzniecība internetā. Nu, es neredzu tam tādu pamatojumu, jo es savā darbā, kopā ar kolēģiem strādājot, redzam, cik daudz alkohols, tāpat azartspējas, cik lielu ļaunumu nodara ģimenēm, īpaši bērniem. Bet tāds visos citos, manuprāt, risinājumos es lepojos.
Bet tā pašā laikā jums tomēr ir nācies izveidot šo ārkārtas Covid palīdzības fondu arī Ziedot LV, un arī jums ir jāvāc naudiņa programmā Paēdušai Latvijai, tad acīm redzot tomēr ir kaut kādi punkti, kuros valdības sniegtais atbalsts tomēr līdz cilvēkiem neaizsniedzis.
Protams, ka nekad nevarēs visu nosegt ar nodokļiem, un, protams, ka būs tādi, kas būs izskrituši no aprits, nu, teiksim, kaut vai patenta maksātāji pašlaik neseņem nekādu dīkstāvu. Nu, tā loģika jau tur, protams, ir nomaksātie nodokļi pret valsts palīdzību, bet no otras puses, kā mēs zinām, gan universālā veselības, teiksim, aprūpa, gan varbūt mēs kādreiz skatāmies uz tādu universālo ienākumu pabalstu, nu, tas ir tas, uz ko nākotnē iespējams vajadzētu skatīties kā sociāli atbildīgai valstī. Mēs, jā, kā sabiedrība, es domāju, tas arī ļoti labi, ka mums ir šādi labdarības projekti tieši COVID-19 sakarā, jo tas norāda, ka mēs ne tikai gaidam no valsts, ka tiks, teiksim, sniegt risinājumu, bet paši kā sabiedrība arī gatava uzņemties kaut kādu atbildību un dalīties ar savu privāto labu, un tas liecina par tādu brieduša sabiedrība, ka mēs esam gatavi dalīties ar citiem, jo saprotam, ka viens no otra tomēr esam atkarīgi, jo cik stiprs būs vājākais sabiedrības ķēdes posms, tik stipri mēs būsim pati sabiedrība. Un ja runā par mediķu maltītēm, nu, tas faktiski ir tāds pateicības žests. Mēs katrs droši vien gribētu pateikt paldies mediķiem, mēs to nevaram izdarīt klātienē. Mēs nevaram savus 350 nevienam aiznest, un mēs arī varbūt nevaram kā brīvprātīgi iet uz strādāt, bet nosūtīt siltu maltīti, to mēs varam, un tas faktiski nav tāda izšķiroša palīdzība, tā ir tur droši vien tāda cieņa, pateicība. Bet Paēdušā Latvija, jā, pārtikas banka, tā jau darbojas 10 gadus, un tieši domā tādam krīzes situācijām, un pēc pirmā mēneša, jo pašlaik tikai sāk tie pirmie pieteikumi Paēdušajai Latvijai ienākt, tieši krīzes sakarā, mēs varēsim izanalizēt, kas ir tie palīdzības saņēmēji un kādi ir tie iemesli, kāpēc viņiem trūkst pārtikas. Nu, grūti vēl pagaidām spriest, bet mēs būsim gatavi palīdzēt.
Jūs sacījāt, ka sabiedrība ir jūtams, ka ir nobriedušāka nekā agrāk. Mēdz jau teikt, ka krīzes un pārbaudījumi cilvēkus saliedē, bet no otras puses šādos apstākļos tomēr pieaug arī neiecietība vienam pret otru. Kamēr mēs mēģinām sargāt paši sevi, mēs redzam gadījumus, kad cilvēki, nepazīstami cilvēki viens uz otru veikala rindā kliedz nenāciet par tuvu, vai ties nedod vēl pagrūžu no grūžu zemē. Kādi jūs šodien redzat Latvijas sabiedrību?
Es redzu to sabiedrību tiešām tādu ļoti fragmentētu. Ir cilvēki, kuri joprojām ir gatavi palīdzēt, bet, protams, ir tādi cilvēki, kas ļoti mēģina ierauties savās alās un ejiet tālāk, bet es teiktu, ka viņus vada bailes. Un bailes jau nu, ir tāds viens no tādiem destruktīvākajiem elementiem, kas var vadīt cilvēku. Bet kopumā, jāsaka, es esmu patīkami pārsteigta, ka mēs tomēr lielākā daļa ievēro šos te valdības noteiktos ierobežojumus, un tie incidenti, par kuriem mēs dzirdam ar mēdījiem, nav nemaz tik daudz. Varbūt, ka ir sabiedrības daļa, kura nesaprot to ļoti būtisko lietu, kā pārauķēdi vīrusa izplatībā, ka tas nav par to, ka man aizliedz tikties, bet tas ir par to, ka es gribu palīdzēt tik galā ar vīrusu, jo vīrus pats neizplatās, to izplatām mēs. Tā kā varbūt es redzu tādu neizpratni un varbūt tie cilvēki, kuri nesako līdzi sociāla politikai un nelieto mēdījus, viņiem ir mazāk šīs te informācijas, līdz ar to viņi ir mazāk pasargāti un viņi vairāk aptraud citus sabiedrības locekļus. Bet es teiktu, jā, tas ir vairāk par to, cik daudz vispār interesējas par kopīgām lietām. Jo mēs arī Ziedot LV saskaramies, ka cilvēki, kuri zvana un lūdz pēc palīdzības, vien daļa ļoti labi izsprot, bet to vien daļa uzskata, ka tas ir tāds nevajadzīga piesardzība un pat ir uz mums apvainojušies, ka mēs viņus nepieņemam klātienē un uzskata, ka viņi jau nav infekciozi, bet mēs jau neviens nezinām, vai mēs esam infekciozi vai ne. Mēs savā kolektīvā arī esam pieņēmušas tādu algoritmu vai aksiomu, ka mēs katrs esam vīrusu nēsātājs. Nevis, ka mēs varam saslimt, bet mēs varam kādu aplipināt, jo mēs nezinām, vai mums ir Covid vai nav. Nu, tā kā es teiktu, ka protams, es arī kā mamma vienā brīdī salūzu ar šo te pašmācību otrās klases bērnam, jo tiem, kam ir dīkstāvi, varbūt var izsēdēt klāt bērniņam un nofilmēt un aizsūtīt un izskaidrot, bet tie, kuriem joprojām turpinās aktīvas darba dzīve, šis ir milzīgs izaicinājums. Un tas tā kā arī droši vien rada kaut kādus stresus. Un tāds otra vēl viena lieta, ko es novēroju par tiem dīkstāvus pabalstiem, un savukārt tie, kas palikuši strādāt, ka cilvēkiem ir tāda nevienlīdzības sajūta, ka tas tur par dīkstāvus pabalstu viens var sēdēt mājās un neko nedarīt, un teiksim, pārdevējiem vai mediķim ir jāiet uz darbu. Un, tas arī tikai tāds skaidrojošs darbs ir izstāstīt, ka tie, kas, es domāju, tai dīkstāvē, viņi tiez vai ir tie laimīgākie cilvēki, ja, jo būt dīkstāvēm nezināt par savu nākotni, manuprāt, tā nav nekāda drošība. Tā kā, redzēs, kā skaidrs, ka visas krīzes pāriet, un, ja mēs paskatāmies pirms gada, kad dega Parīzes Dievmātes katedrāle, mums likās, ka tā ir milzīga traģēdija, un šīs dienas fona, ka diennaktī nomirst, kā saka, vairāki tūkstoši cilvēku pasaulē, tad šis gadījums pirms gada mums liekas maznozīmīgs, un izejot no krīzes, varbūt mēs arī aizmirsīsim ātri tās mācības un atgriezīsimies atpakaļ tajā patērētāju kultūrai. Nu, groti spriest, tas būs atkarīgs tikai no mums, un faktiski, cik dziļi tā krīze būs, domāju, ja mums pašlaik pārtrauktu šos ierobežojumus. Mēs kā sabiedrība maz būtu iemācījušies, jo es uzskatu, ka mēs, mums par laimi, jā. Tēvzemīte, dievzemīte, kā saka veci ļaudis, mums šī te pandēmija nav vēl skārusi ļoti smagi, un es arī ceru, ka neskars, ka mēs būsim pietiekami apzinīgi. Bet ja būs tāda dziļa krīze, jā, tas atstās nospiedumu droši vien kaut kādu sabiedrībā.
Labi, Rūti, liels jums paldies par šo sarunu un uz tikšanos kaut kad arī klātienē, cerams, jau drīz.
Jā, labi, paldies!